kepler araplı radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji ýuny, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny türk raýatynyň Türkmenistanyň çykmak gadagançylygyna duçar bolan aýaly Türkiýedäki maskalasyna gowuşdy diýen habarmy çekýä. Şeýle-de Aşgabatda garaşylan hajylar ewlenýär, Eýrana gidenler gyssagly ýerine dolanýar diýen habarmy köp okuldy. Türkiýe parlamentiniň agdasy türkmen aktivistlerini deportasiýa etmeliligi çağırdı diyen habarmyz hem bu hepde köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistan yakın günde oradaki ýagdaýyň fonunda hüskärligini arttırdı. Eskerler koşun urluğundan öýlerine dolanýar. Ýaşlarda harby gullugy islew gaçýar diyen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýasyňyz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we meden hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sylyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene-de bir galplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanymal türkmen raýat aktivisti we siýasy tutsak Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaklygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Tutsaklyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň niredediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBY 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň niredediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryna onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Absolutne narušenie zakonom.
Dip Mätiýew Azatlyk radiosyna aýtdy. Murat Düşemow 2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda sud edilip, adamy taýlamakda we bedenini ortaça ağırlykdaky deper ýetirmekde günälendi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Düşemowa garşy ulanylan bu aýyplamalary siýasy matlaply atlandyryp, onuň raýat pozisiýasyny açyk beýan edenligi, kanuny haklaryny, adam hukuklaryny talap edenligi üçin toslanyp tapylandygyna ynanýar. Türkmen häkimetleri Murat Düşemow 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutuk etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutuklukdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň üýi tutuklugyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejbury sanjym talaplary boýunça saglyk resmilerinden düşündiriş talap etdi we bu gurundeşligiň güzlin düşürilen wideosyny sosial ulgamlarda sezdirdi. Munyň ideýany Büzmeýiniň etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde goh galmagal turuzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji iýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygda barýarka ruhy belen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülüklüň ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günälediler. Türkmen News neşriniň redaktory Düşemowyň häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak eder.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в колонии.
Ömrüniň 4 ýyly türmede geçen adamy boşatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow boşadylmagyna tabyrsyzlyk bilen garaşyp, gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berjaýa edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin nowa tak provokatsiya edilen bolmagyny we yeni sud edilip is ketilmeginiň ihtimaldygyny çak edýäris.
Скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мятиев айтты. Ол өзіне қошын мағлуматлары өре Душемовың Түркмен Аватағы Абдышукур Адовлен Таналян ЛБД 9 түрмесінің деслапқы тұстаханасында сәкленянлығын айдар. Руслан Мятиев Душемовың түрмеде хем өз хукукларыны қорымағыны довам еттіренлігіні беллеп, юриті құллықларын ондан еден еттілікли ар алмағы сийнан шиян болмауының нетижесінде оның түрмеден бошадылманлығын чак едер. 2023 жылың май айында Мұрат Душемов ве шол бір ЛБЕ 12 колониясында сакланан белеки 3 сиясы тустау Бирлешен Милеттер Курамасының Түркменстандағы офисіна хати веріп білділер. Олар Кураманың ишкарларынан колония барып көрмеклеріні ве өзлеріні канун бозмалардан горамағыны исследілер. Руслан Мятиев Душемовы азатлыға қой вермезлік білен хакиметлер оның режим үчін оңайлы адам дәлігіні көркөзер деп белледі.
Дело в том, что Мурат Душемов для властей Туркменистана, для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дүсемов Түркменистанның хакимиетләре юридик куллыклары өчен өрән оңайсыз адам. Бу адам һич вакытта адалатлылыгын дусындан geçмәде. Ул өзенең моның белән илалысмаяндыгын мәгълүм итмәк белән чакланмады. Ул канунның итасында дилил өркүзеп, дөрле дәрәҗәләрдәге дәүләт исхәрләренә, полиция, лукманнары, яда банк исхәрләренә уларның хаклы дәлдыгын ве уларның адамлар белән кадәле гиплешмәгә борчлыдыгын әйтте. Ул өз райт активлыгын күпчелеге чыгарды ве райтлары үз хакларын нәдип корымалыдыгын ве коркмалы дәлдыгын күрсәтте. Хакимиятләр аның азатлыгы чыккан ягдайында үз хукларын корымагын дәвам иттермәгәндән куркярлар.
То выйдет он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мятиев айтты. Руслан Мятиев Душемовың ягдайы барада адам хукукларын корыйжы курамалары ва Европа Бирлешигинин өкүлдөрүнө хабар бериптир. 17 июнда Брюсселде Европа Бирлешигинин түркмен ресмилери менен адам хукуклары боюнча кеңешкелердин новаттагы тапкыры кечирилди. Түркменстандын дашкы иштер министрлигинин баянатына көрө, бу дуушукта юрдун адам хукуклары боюнча милли планын дурмуша кечириши кем козголуптур. Европа Бирлешигинин Брюсселдеги шол дуушукта козголган маселелер барада курамынын вебсайтында маглумат чап болмады. Адам хукукларын корогчулар Мурат Дүшемов ве Вждан Ефири хатаплыйарлар. Amnesty International курамасынын апрелин аягында чап эден хатабатында тустоолуктагы адам хукуклар активисти Түркменстанлы Мансур Менгеловун ве блогчу Мурат Дүшемовун ягдайларына үнс берилди.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyňyz. Türkmenistanyň Eýrandan import edýän haritlarynyň akymy kesilýär. Mundan öň türkmen daýhanlarynyň öňrön önümlerini yerli wagtlardaky ornlaryny tas doly basyp alan Eýran önümleri baýlar tekçelerinden uçýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Yerli sinçiler importa bağlanan ardançılığın ertirk gün üçün sapak kolonluğuna ediyarlar. Geçen ay Aşgabat, Tehran ile Serhed'in ayrı bölüklerini, sevda bölüklerini görödüp, iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlanırmağın maslahat edipti. Bunun ön bir yurtlar, iktisadi katnaşıkları östürmek için Masat ve Marş şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnağının hem maslahat edipdiler. İki taraftan katnaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son 10 yıllıklarda Eyran'ın en yakın ve amatlı bağlarlarının birine uğurlu deyip sinçiler aydiyar. Yaşayıcılar bir yurdun ekspert ediyen haritlarının yönüköy Türkmenler için Rusya, Türkiye'ye ali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanını sebeoların yol çıktıcılarının al olyanlığına ediyarlar.
Eyran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Tuldeksir qoňsy terhetdes yurt bolup, logistika çykdajylarynyň Türkiýe, Russiýa ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilende az bolmagy netijesinde özüň öndüreninden hem ardan düşýär we bähwitli bolýar.
Dip sevda işgara etti. İki yurdun arasındaki sevda katnaşıkları bir çayaklenirleyen vaktinine Türkmen dayhanları gök. Bakçı önümlerini has köp önür yardılar ve yerli vadarlardan girdezali yardılar. Ama sonki yıllarda bir yağday yüzgöyer. Türkmen dayhançılığı yurttaki ehemmiyetini, geleceğini yitiriyene mengdiyar deyip anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aytti.
İranı dayhanların öndüryen bakçı önümlerinin Yer yetiştirilen hasılı, yerli dayhanların öndüryen hasılından öňe saýlandy. Türkmen dayhanları bähleşige eýermän, öz ornuny İranı dayhanlara berýär. İranda öndürilen gawyn garpy önümleri yerli dayhanların önümlerini bazarlardan kısıp çıkarıyar. Paytaxtın bazarlarında tatilyan bakçı önümlerinin toxtun götürümü koluyu import edilen önümler.
Deyip Hünermen özünü bar olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritleri dine göğü önümler bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında İran'dan getirilen plastik kapkaşlar, rezin sıpıklar ve ədikler, rezin ellikler, su ve belikli suvuklulukları için ulanılan plastikten yasalan ulu kıvrımlı kaplar, zinanlara gerek matallar köp satılıyar. Seyle de İran'ın Asabat'taki suvda sergi merkezinde sahipi, samandı, pezoyalı, durlu kısımlı uluğlar satılıyar.
Deyip Söhbetdaşımız aytdı. Azatlığın havarçıları bilen anonimlik şartımla uğurlaşan sövda işgarlarının aytmaklarına göre İsrail güçlerinin İran'daki nişanaları hova zarvalarını urup başlama bilen komşu yurttan Türkmenistan'a eksport edilen haritların akımı kesildi.
Uruş hareketlerinin bir hepte qolay vaqt bäri dowam etmek bilen häzir öňkü getirilen önümler satylýar. Olaryň bahalarynyň gymmatlamagy iýdiniň ýokdugyny, kesilmek ähtimallygyny aňladýar.
Dip sövda işgari kevr haritlerin tatsan doğru kutoran onu satuda görünmeyenliğini hem sözüne koştu.
Misal üçün İran'dan eksport edilen bananın goru kutorup tas sonu geliyen yağdaydı.
Mağlumat üçün edilse, İran'ın Maşat şehri Türkmen serhedinden 75 kilometr çemesi uzaklıkta yerleşer ve sonku vakalar komşu yurda sevda satık, siyahatçılık, sağlık meseleleri bilen baran Türkmenistanlıların hem kıssağlı iyilerine dolanmaklarına, İran'ın Aşgabat'ta konsulluğuna viz üçün tölev eden gelecekki siyahatçıların olsa giriş vizası üçün tölen pullarını iyilerine için uzun novatlara durmağına sebep Çaralıkta Türkmenistanlı yumurtkanın vakası 35 manat bolunluğundan 55 manata çenli kımmatladı. Yöne bu yağdayın İran'dan gelen importun kemelme ulen bağlı olup olmanlığı belli der.
Balkanavatta 30 yumurtka 50 manat, Türkmenbaşıda 56 manat, Daşoğuzda 50 manat bahalanyar. İlat Tomus'ta yumurtka bahasının gımmatlamağına qarışmayardı. Ulu marketlerde yumurtka her ele 10 sanıdan, çekli satılyar. Küçü şehirçelerde yumurtka taptırmayar.
Deyip havarçımız 19. yılında yumurtka kımmatlamasının 2 gün olur başlananlığını yazdı. Azatlık günün kuruluşan Türkmenistanların bir neçesi bunun ön İran'a varanlarına arzan yumurtka yiyip hedle diyenliklerini gülüp gurrun veriptiler. Türkmenistan yurdun eksport, import korkozularını ilattan gizliğin saklayar ve hatta hükümetçi neşirler hem beyli sanları başka yurtların neşirlerine salgılanıp çap ediyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Balkan sewtiniň gyzlarbat, maltumuly we bereket etraplarynyň daýhanlary, mollumlary 2020-nji ýylda öýnürip, döwleti tawsyran piýleleriniň pullaryny henidem alyp bilmeýärler diýip Azatlygyň sewtdäki habarçysy habar berýär. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayıhanlar ile uzağa çekmeyen hasaplaşanlığına ediyorlar. Balkanlığa kavur çimil ile kuruluşan dayıhanlar devletin uzal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenliğini. Ama bu yıl tölenin kaçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bir aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa dışarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurmaya ulen düşünürler.
Şül pilani döwlet harmanyna tawşyranmada 1 ay 15 günden geçdi. Dayhan Bankyň etrap bölüminiň müdiri öndürilen pila hasylyna şül hyrydar ýok. Daşary ýurtlaryň hyrydarlary türkmen pilesini satyn almakdan ýüze urup durlar. Hiç bolmasa 30 götürüm pila satylsa biz dayhanlar bilen doly hasaplaşarys diýip jogap berdi.
Deyip Gallarbatlı Dayhan Azatlığın havarçısına etti. Azatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine del. Pili yetiştiren Dayhanların Levap, Mari, Daşoğuz, Ahıl velayetlerine hem henir pullarını alıp bilmeyenliğini havar verdiler. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, ses bir görünüşünü yazmalı hem kaiş ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılma.
Diyar Azatlık Radyosu. Efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz. Çağı terbiyesinin bir kaftirisa rejimli yurttaki yani Türkmen cemiyetindeki ayrı tiyindigine bağışlanan gepleşigi devam ettiriyoruz. Çağanın özünü erkin duymağı, özünü hormat bilen çemeleşmek için nem etmeli. Rayatları bir gözökçülükte saklayan, adamın şahsı durmuşuna katışan yurtta erkin olmak, çağanı erkin terbiyelemek mümkün mi? Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen birlikte şu suallara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aynavat salam.
Salam Gözel.
Çağı terbiýesine bagyşlap ozalky gepleşikleriň birinde gozgan meselemize gaýdyp gelsek, ilki başdan çağılaryň özlerine sylagly, ynamly we erkin adamlar bolup kemala gelmegi olaryň özlerine we jemgyýete näme berýär?
Gözel, erkinlik bu bir men pikirimçe bu bir psikologik ýagdaý. Men ýurdun daşyna çykan içki erkinligi galanyp bilmedi türkmen sanlary duş edýän. Ýöne türkmen sanlary şeýle erkin pikir we hereket edip bilýän adamlar bar. Az bolsa da bar, men olaryň pozisiýasyna hormat goýan. Şahsiýet derejesini öz başda pikir edip bilmek saňa gysga berilen ömrüňde many we baz tapmany mümkinçilik berýär. Jemgyýetde çynlakaý üstünlere iteri berýär. Adamlar we durmuş janlanýar, gydyp berýär. Dürli pikirler, çemeleşmeler benim durmuşumy baýlaşdyrýar. Ýöne ustadyň real ýagdaýlar barada agzak geçesim berýär. Eger şolary men aýtsam, ýagdaýlar gaty agyr türkmen sanyna, sen başgaça pikir etsen, başgaça giýinsen, seni gysyp çykarýarlar. Beýni sylmagyň brain drain, utyşka mazgow, isa sebäplerinin biri tecrübeli, özüne ve başka adama hormat koyup bilen, sıylarlı ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan kısıp çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyli adamlara bıynansak da yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlerin ve yoğuzluğun köp ulanıl şeyali düğüpten ters yola baş koşyanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehliksliğini kanaatlandırmak, yalnızlarına göz yummak, ondan hiç saat talep etmezlik usulunu sayılav alan en atalar hem az del. Käte şol bir maşgalada bir näçe çağı bar bolsa olaryň birine bir zat ruhsat berilýär, belikisine batış edilýär. Şeýle terbiýe usuluna ýykyn etmegiň sebäbi nereden gelip çykýar? Siziň pikiriňizçe we onuň netijeleri nähil bolýar? We bu nähili töwekkülçilik döredýär?
Bu şeýle çemeleşmeler bar, biz munyň büyük sebäplerini öwrenmeli. Bu büyük sebäpler inatalaryň sowasyndygy, özlerini hem şeýle terbiýelenmegi mümkin. Maglumata ılma bilme olun itlerin yaman tesilmeli. Elbette maglumat bar, hem cemiyette kitap bar, cemiyette şeyli inatalar bardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı dövrü, ruhu gariplik keselini baştan geçiriyor. İnternetin pipiklenmeli, psikoloji kitaplarının bulmadlığı, umuman kitaplarının şap edilmeliliği, dövruvap ılmının bulmadlığı, yani şu yoğuz rehimsiz, demiktirci, avtoritar dolanmış, ruhu gariplik öz peydatına Ulonia. Şeýle ýagdaýda görüli alternatiwa ýok ýaly görünýär. Netijelerini bellesek, çağız şumur fiziki emotional travmalar baştan geçiriyor. Onun için zulüm, zorluk, korrupta kadalaşıya, çağılıktan kadalaşıya. Çağız olsa balçı durmuşu ukuyuklu değil olup yetişiyor.
Yine bir soval çağıların gadağançılıkta, çeklendirmelerde, öz pikirini aytmazlık şertlerde, yalançılıkta, terbiyelenmegi, şonun geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çäklendirme şertlerinde ulalan adamlaryň geljekde erkin adamlar bolup ýetişmek, öz pikirini açyk aýtmak ukybynyň pesolýanlygy barada düşünjeler bar. Ýöne başga bir tarapdan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öňe öten adamlar Sowet döwründe terbiýe alan öňe öten öňki çağalar şeýlede bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukybymyz bar. Munyň özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaýy bilen ozalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwriň çağalaryna nähili hop awanyar geljekdi.
Men pikirimçe, ni tapawut diýmezde bir soňky 33 ýyly, hem ondan öňki döwri deňeşdirýär. Şeýdi balamyzda, meselem men Aşgabatda öňüwesim, bilim aldym. Sowet Soýuzynda argana men 16 ýaşymdadym. Men şu döwür bilen deňeşdirende sen jemiçi promolar bardy. Şu döwürüm, şu ýapyk döwürüm bir entek erkinliğinin düğülü deyip yatlayasa, şun yatıp olsa da, teyhanem için cimeçlik kurumları vardı. Daşarı yurttan gelip mulumları işleyerdi, Türkiye'den gelip işleyerdiler, Amerika'dan korpus mira vardı, Türk insanlar bilinme gündün günü tesir eden kurumlar. Şunlar bilen buluş polyadı, işleş polyadı, aç kirkebek polyadı da, kuğulu için kuğuluğu. Nişol adlar şu at yok. En pekirimçe şu cemiyetçilik kurumların rayat cemiyetçilik durmuşun kilinin gati keselime ölen tapa olan yadı pikir ediyen.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde salam doğun adlı gepleşiğimiz. Aynavat gelin şörde Türkmenistan'daki haberçılarımızın maglumatlarını dinleli. Olar enataların ve bilim işgarlarının bir neyce tülen sökötteş olup, çağı terviyetine tesir ediyen yağdaylara değişli pikirini sorudlar. Türkmenistan'da çağı terbiyesi köp yağdayda maşkalanın ve cemiyetinin yörülgöleri bilen keskitlen yarema tonkaylarda iktisadi kıyınçılıkları bilim ulgamındaki problemalar ve sosyal tendensiyalar çağıların terbiyesine tesir eden esasi faktörleri örüldü deyip Türkmenistan'daki haberçılarımız belli yer. Haberçılarımız bilen sökötteş olan Türkmenistanlıların pikirlerini dinleyelim.
Bayramalı'da yaşayan bir maşhalanın ağzası nuru çağların fiziki cezalandırmaları aşa sedevar ediliyendiğini gurrun beriyarı. Köp adam çağları terviyelemen yeketek usulü ceza deyip krediyarı. Kabir enatalar çağlarını urup tergap terviyelese doğru bolor ödiyarı. Bizde sopa degen yer gül olur diyen söz varı. Ama bu doğru değil.
Terbiye meselesi muallimleri alada koyar. Moskvada psikologiya uğruna bilim alıp yurda dolanan bir mağarif işgari, çağaların mekteplerde tanqidi pikirlenmek uxuyubunun peseldiriyanin aydiyar. Çağaların soruq bermagi ve soruqların cevabını tapmağı hüvesendirilmeyanini ulu mesele köp ene ata ve muallim çağaların dini tabiin bolmağını isleyar. Bu olsa oların gelecekte qararsız pikirlenmeğini çeklendiriyar.
Bilim ulumundaki meseleler hem çağların terbiyesine tesir ediyar. Yurdun mekteplerinde okuv kitaplarının yetmezçiliği, muğallimlerin pes hak almağı ve korrupsiyanın bardığı sebeple çağların bilim derecesi pes egaçyar. Aşgabatın bir mektebinde işleyen muğallim Ceren bu yağdayı şeyle düşündürüyar. Okuv programmaları köplenç ideologiya bilen bağlanışıklı. Çağların durmuş için gerek bilimleri almağına mümkünçilik az. Biz köp saatleri kaşın bayramçılıklara tayarlık görme için ulanyarız. Bu olsa okuvçulara peyda getirme yer.
Çağların ruhu sağlığı barada aladalanyanlar, maşalaların çağları bilen has kən arağıtnaşık saklamağının mühümdüğünü belli yerleri. Ama iktisadi kıyınçılıklar sebeple köp enata çağları bilen az vaxt geçir yeri. Çağlarını yeke özü terbiyeleyen Levap vilayetinin yaşayıcısı Aysultan, Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin, çağaların bilen oturup gurrun etmeye vaat tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyer.
Türkmenistan'a çağı terbiyesinin bağlı meselelerden bir maşgalalara değer eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasetine hem değişli bilenmelerin pikirçe çağların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgumunu özgürtmeler zirur. Yine ataların, oğulimlerin ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemeyi meselelerin çözüldüğüne yardım edipler.
Yine ataların köpüsü öz çağları için en kovusunu isleyer. Kabir maşgalalar taze neslin terbiyesinde köyünü ve tazi usulları utkıştırmağı sinin şağırlar. Çağların terbiyesi varada açık pikir alışmalar, ene atalara koldu veren programmalar ve çağların hukuklarını korumağı gönüktürülen çağırlar esasi meselelerin çözülmeğine itirgi berip bilerdi. Türkmenistan'da çağların tağdın ösmeği ve durumus için tayarlanmağı dini bir maskalaların dəl. Eysem, tutuş cengmetin zoğapkarçılığıdır dip pikir ediyen az dəl.
Türkmenistanlı enataların ve muğallimlerin Azatlık Radyosu'nun haberçileri bilen paylaşım fikirlerini dinledik. Aynavat şeyleri repressif cemiyetlerde çağların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem motivirlenen adam bolup yetişmeyi üçin nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tiyatirlerden halas olmak üçin çıkalığı var mı?
Gatkın yerde ise Türkmenistan'a mesela hususi mektepler yok. Çağı ne çaydalı 8'den 9'dan yıldan mektere gidip 8'de akşam öğü dolan geliyor. Anladın ne hili propaganda size var ediliyor. o arada biz katı gol biliyat. İmi şol üyüm elenne şopu sotto bazar günleri metelem inatan özü katken iş geçirmeli. Ge iş geçirmeli yanım. Onu gün oturduk. Лик со коман, мин пикримче китаво комок гатугуй усул. Тери китап ол хабарлар дел. Чи передевиат укап, гурумдыш колмо үчүн гуй пуртотлар ача. Хенен ян кайдышым яли ач гурумдыш кечирмек. Яшына көрө. Тери карутта барда 7 яшлар деген düşünürüp болуяр. Аны 14 яшларда өз яшына көрө düşünüp шишлер кечирип болуяр. Шулон кады деллини Başka cemiyetlerin bağırdığını, başka kuruşun, başka dolanışın bağırdığı var da malumat verilmeli. İnat adam şahara geçmeli.
Demek bilim meselesinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ava. Elbette güvenli bilim derle öz açtık fikirlenmeni buluyan, ümit yürüyen bilim. Ul hili taydanın mazmunu taydanın tapavutlanıya Türk insanın biliminden elbette tapavutlanıya yap cemiyet. Репрессив усулур улонян. Исе эхле да чагалыпты. Шул мен айтышым яле зулум коррупция биз деген ДНК дарежесинде биз шулатлар генетика дарежесинде биз шулатлар үткөт бимиз деген пикирлер биз шулат барды гүрүнөдөн жок соң чечили düşүнчөлөр үмө сүрүлүя да умуйсызлык кеч шейли зат эдип билем жок дүн зат эдип болуя манили ишлери манили түкүтүшкөрү кечирип болуя өз чагаң билен эсасын шумука дегенмин Кимим инаты чагасыны дуйгулорны басып жатырман оңо сөз көрүн дөрөтмөлөн мен түкмөн мединиятына жеткен ок кемахалар ишкен инаты дия инат чагам өз жанына кастетти суицид болду дия шуну баткен форо дөрөя да гурумдуш болмуш отайды чагам меселеси дуйгулору барада инаталар хабардармы нехили меселелер дуумуш меселелер билен Yüzü oldu. Şeyle tacıralı yagdaylara nehili yagdaylar ilti de, nüşunal yagdaylar kiyen iştiliye.
Aynavat siz enatanın ve maşkalanın rolunu nıhtadığınız çağılar ile gepreşmek, onların içki dünyatı ile gıdıklanmak ve maşkalada ınama, goldava, bilime hem ösüşe gönüktürülen şeritleri dörütmek yali zerur yagdayların çağının erkin adam bolup yetişmekine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dinle bir Türkmenistan'da değil etem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şeritleri alıp görsek, maşkalaların en çemetine değişli bir mengdeş problema taklanıp kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişliyim. İş migrasiyası köp maşkalarının bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan koldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çağ görüp bilmeyen ençime yıllap yurdun daşında dehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki haberçıları hut şu meselenin hem çağa terbiyesinde en ağır ve köpçülüge tesir ediyen yağda edip görüyorlar. Gelin yeni bir haberçıymadın mı?
Türkmenistan'da çağı terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağılarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyarı. Kavir çağıların eceleri daşarı yurtta, kavirlerinin kakaları daşarı yurtta, kavirlerinin ikisi de, ene hem ata daşarı yurtta bolup, çağılarını düğününden terbiye berip bilmeyerler.
Xabarçımızın bu maglumatı yine de maşkalanın ve ılaytada enenin çağı için ne derecede zirurduğunu görküldü. Türkmenistan'da kıyal avtoritar şertlerde ayarların, enelerin öz esleği boyunca çağalarını terbiyelemek mümkünçülüğünü ve roluna ayratiyen üns versek enenin ne hili ornu var? Ene neme edip biliyar ve neme etmeli sizin pikirinizce?
Bu da şu inanın ornu boşları nedeniyetimizi ene onursa onurmasa katılıyor. İneleri kerametleri gürközmek niye doğru neyim pikirimce. Olur şağılarını edil atları yalı kuğuzatları ve yaramazatları üretiliyorlar. İneleri atı esasının başka dilleri bilen inatalar kitabı kap zulümün korrupsiyonu gürkünün kadı değerlerini şağılarına düşünür biliyorlar. İne şağılarını baştan geçiriyen duygularını yankay düşünmeyeli baştan geçiriyen duygularını basıp yatırman. Söz bilen düşündürmeyene, duygu dostu, kurkulmeyene görüldü olup biliye. Bunu ine de edip biliye, ata da edip biliye.
Aynavat köp sağolun berin gürrünlörünüz üçin.
Gürtü forolunuz üçin köp sağolun.
Salamdoğun atlı gepleşigimizin şuun kısanını tamamlayarız. Ona Progress Fondunun vetağlık programmasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymı vağatnaştığı gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp bardım. Yine de efirde duşuşan çak hoş sağolun.